fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's. Hey now.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Parta pan. Tuora mia perna.
Sele, sele,
I do not hear. It is this unseen power.
Kaikki tietävä radioyleisö edessä, kysyn sinulta Ville-Pekka Talola. Tahdotko ottaa Yle Radio 1 horisonttiohjelman juontaaksesi ja osoittaa sille toimituksellista työpanostasi seuraavan 3 vartin ajan?
Tahdon. Ja sinulta Simo Lauri Alastalo tätä ei kysytä, koska käynnissä on viikoittain toistuvat haulikkohäät. Ohjelman nimi tuli jo mainittua ja aihekin, eli avioliitto.
Samaa sukupuolta olevat pääsevät vuoden päästä naimisiin. Mitä asiasta ajatellaan luterilaisessa kirkossa? Lähetyksen lopulla puhutaan myös Suomen helluntaikirkosta. Kirkolla on vahva ote avioliittoon, mutta sillä ei ole erityisen vahvaa avioliiton teologiaa. Tervetuloa teologian tohtori, pastori Antti Yliopas. Tämä on sinun tekstiäsi, sinun väitöskirjastasi.
No kyllä se vähän tutulta kuulostaa.
No, hienoa. Sieltä se on suoraan copy-pastattu. Tervetuloa myös pastori, tohtori Heikki Leppä Vantaalta.
Kiitos.
Ennen kuin tässä mennään syvemmälle Suomen luterilaisen kirkon avioliittoteologian heikkouksiin, niin kysytään Heikki Lepältä, että miten aiot toimia, kun tästä on paljon keskusteltu julkisuudessa, että kun laki muuttuu 17 ja on mahdollista, että jotkut papit ehkä kokeilis vihkimistä. Mitä sä aiot tehdä, jos samaa sukupuolta oleva pari tulee pakeillesi ja kysyy, että vihitkö?
Kokeiltaisiko? No ensinnäkin meillä on 13 kuukautta aikaa tapahtua jotakin ja se jotakin vaikuttaa siihen ratkaisuun. Se, jos mitään ei tapahdu, niin silloin todennäköisesti vihin.
Mikä se voisi olla semmoinen, mikä estäisi?
No esimerkiksi piispalta tuleva yksiselitteinen määräys. Aivan. Omalta piispalta. Tai kirkolliskokouksen päätös, jolla kirkkojärjestystä muutetaan niin, että avioliittoon voidaan vihkiä vain mies ja nainen.
No sellaista päätöstä ei ole tulossa. Uskallan tässä povata ja ennustaa, koska niin. Siihen vaadittaisiin 3/4 määräenemmistö.
Toisaalta kirkolliskokouksen kokoonpano vaihtuu, että jos mannerlaatat liikkuvat tältä osin, niin ei tätäkään voi vielä lukkoon lyödä. Miten Antti Yliopas, miten sinä aiot toimia, kun laki muuttuu?
Tämähän on asetelma sellainen, että kun pappi vihkii, niin hän on tavallaan siinä yhteiskunnan antavan tehtävän hoitaja, viranhaltija. Sehän on vähän joskus kiusallistakin papeille, että me ollaan kuin virkamiehinä siinä vihkijöinä. Että sehän ei ole varsinaisesti kirkon tehtävä, vaan se on yhteiskunnan meille uskoma, se varsinainen vihkiminen. Mutta sitten samanaikaisesti me ollaan kirkon palvelijoita. Ja tässähän yhdistyy siitä, että syntyy tietty dilemma. Tilanne, jossa me palvellaan niin sanotusti kahta herraa. Me palvellaan sekä yhteiskuntaa että kirkkoa. Ja kirkon palvelijana me ollaan sitouduttu siihen kirkon opetukseen ja toteuttamaan sitä kirkon antamaa tehtävää. Sieltä meillä on se velvoite ja tehtävä ja kutsumus. Ja mun mielestä se ohjaa sitä. Ja minusta siinä voidaan menetellä vain yhteisen päätöksen mukaisesti, että itse en lähtisi tekemään sooloilua, koska se tarkoittaisi silloin teologisesti sitä, että pappi ottaa vain sen virkamiehen, valtion virkamiehen rooliin ja lähtee vihkimään vain sen valtion antaman tehtävän mukaisesti välittämättä siitä kirkon omasta kannasta.
No mitä sinne ovat nämä avioliittoteologiset heikkoudet? Valtko Heikki ensin kommentoida?
Haluaisin kommentoida sikäli, että siis jos ajatellaan tämä yhteiskunnallinen vihkiminen ja kirkollinen siunaaminen, että pappi kirkon edustajana on siunaamassa. Niin nyt kirkkojärjestys sanoo, että muussa kuin luterilaisessa järjestyksessä solmittu avioliitto voidaan kirkollisesti siunata. Ja nyt tämä on niinku se pointti, että jos me pidetään tätä avioliittoa ylipäätään avioliittona, niin se voidaan siunata ja sitten muut säännökset antaa luvan vihkiä kaksi kirkon jäsentä. Eli minusta tässä niinku seurakuntalaisen oikeus on se, että hänen kirkkojärjestystä noudatetaan myös hänen kohdallaan.
Tämähän on nyt monella suulla todettu, eikä pelkästään tässä radiolähetyksessä. Tämä on niin kuin erikoinen tilanne kirkolle. Se varmaan palautuu tähän ei niin vahvaan avioliiton teologiaan myös, Antti Yliopas, mistä sä oot kirjoittanut. Mutta tuntuu siltä, että tämä prosessi etenee pelkästään jotenkin ennakkotapauksien kautta. Me tehdään joku tämmöinen koepallo ja katsotaan, että miten tämä organisaatio nyt sitten jotenkin raahautuu sen perässä, kun ruvetaan toimimaan. Miksi kirkko on tämmöisessä tilanteessa?
No, tämä ajattelu, että miten nyt sitten joku yksittäinen pappi voisi tehdä, niin sehän perustuu toisaalta siihen, että silloin kun nykyinen kirkkojärjestys, kirkkolaki on avioliitosta kirjoitettu ja määritelty, niin silloin ei ole ajateltu tätä tilannetta lainkaan. Ja silloin tämä menettely perustui siihen, että siellä on tämmöinen niin sanottu porsaanreikä, jota käytetään tässä tilanteessa hyväksi. Ja mun mielestä se ei ole linjakasta eikä kirkon niin kuin toimintaperiaatteiden mukaisesti, että me käytetään jotakin porsaanreikää ennen kuin itse asiasta on selkeä päätös, joka on teologisesti perusteltu ja josta on riittävä yksimielisyys. Ja että me ei lähdetä niin kuin sillä, että kaikki vetää ikään kuin oman linjan tässä asiassa. Koska yksi asia, joka mua eniten tässä huolettaa, on se, että nämä rintamalinjat niin kuin entisestään jyrkkenee ja se jakaa meitä. Ja mun mielestä se on suurempi uhka kuin tämä itse kysymys millään tavalla. Ja mun mielestä tästä täytyisi oikeasti odottaa kärsivällisesti, suostua neuvottelemaan ja katsoa vähän eteenpäin.
Heikki Leppä.
Joo, just tässä asia on, mä näkisin tämän vähän toisin. Eli reformaatio aikoinaan määritteli avioliiton yhteiskunnalliseksi asiaksi. Ja me on suunnilleen 500 vuotta vihitty samoille ne, jotka yhteiskunta on katsonut avioon kelpaaviksi. Jos avioliitto on ollut joiltakin kielletty, niin se on ollut kielletty sitä myös kirkossa. Jos avioliitto on ollut jollekin sallittu, se on ollut sallittu myös kirkossa. Meillä on ollut sama käytäntö yhteiskunnan kanssa. Me ollaan päätetty, että avioliitto on yhteiskunnallinen asia. Ja samaan aikaan toki on ollut se sekä yhteiskunnassa että kirkossa, että avioliitto on ollut miehen ja naisen välillä. No nyt sitten suomalainen yhteiskunta on päättänyt antaa tämän saman hyväksynnän myös kahden miehen tai kahden naisen avioliitolle. Ja nyt tulee se tilanne, että meillä joka tapauksessa pitää muuttaa jotakin. Joko me muutetaan sitä käytäntöä, että me noudatetaan yhteiskunnan avioliittokäsitystä, tai me muutetaan sitä käytäntöä, että vihitään miehiä ja naisia. Nyt ongelman ydin on se, että kirkko on kyvytön tekemään tätä päätöstä kumpaankaan suuntaan.
Haluaisin tässä kohtaa palata sen verran taaksepäin, kun tuossa aloitettiin puhumalla siitä, että kirkossa ei ole välttämättä erityisen vahvaa avioliitoteologiaa. Lisää Antti Yliopas sitaatteja sinun väitöskirjastasi.
Se on varmaan mukava istua siinä, kun silloin syötetään omia sanoja.
Täällä tässä sanottiin näin, että kirkolla on vain kirkon jäsenyyteen ja rippikoulun käymiseen liittyvä ehto kirkolliselle vihkimiselle, mutta ei avioliiton tarkoituksista tai ominaisuuksista perustelunsa saavia ehtoja.
Onko tämä nimenomaan nyt sitä heikkoutta, mihin sä oot kiinnittänyt huomiota?
Siis onko tämä nyt se tekee tämän tilanteen jotenkin vaikeammaksi jollain tavalla?
Kyllä se tekee. Ja nyt tässäkin on kysymys oikeastaan tuosta, että onko avioliitto kirkon mukaan ainoastaan yhteiskunnallinen asia. Mun mielestä se on yksipuolisesti ja väärin tulkittu. Teologisesti Luther kirjoitti tästä aiheesta paljon. Siis avioliittohan oli keskeinen osa koko reformaatiota. Pappien selibaatin purkaminen. Ja Lutherin oma avioliitto ja monet muut asiat oli aivan keskiössä siinä reformaatiossa. Anglikaanin kirkko on syntynyt kokonaan siitä, että avioerosta oli erilainen käsitys.
Henri VIII.
Niin, ja myöskin katolisessa teologiassa edelleen niin avioliitto on teologisesti hyvin vahvasti. Se on sakramentti niin kuin ortodokseilla ja niin edelleen. Avioliitto ei ole millään tavalla niin kuin teologisesti ajateltuna jotenkin triviaali asia tai ainoastaan yhteiskunnalle kuuluva, vaan se on ihan selkeästi teologisessa keskiössä.
Niin, siitä puhutaan siis tällä lailla, että se on Kristuksen ja seurakunnan välinen symboli, mutta onko tämä nimenomaan sitä löperyyttä sen teologian ympärillä, että siinä voi jokainen lukea ikään tämän eisegeettisesti omat ajatuksensa siihen, että mistä tässä oikeasti
niin,
on kyse?
Jos se on siellä keskiössä, niin miksi nämä asiat on niin riisuttuja, että esimerkiksi nämä avioliiton tarkoitukset, jotka hirveän monissa muissa kirkoissa on esillä jollakin tavalla vihkikaavassa, niin on meillä pudotettu sieltä pois.
No siinä näkyy se liturginen ero, että siis sekä ortodokseilla että anglikaanilla esimerkiksi liturgia on opin ilmaisu. Meillä liturgia ja vihkikaava ei ole millään tavalla opin ilmaisu, vaan se pyrkii hoitamaan käytännössä sen vihkimisen. Ja meillä oppi on ilmaistu niin kuin tunnustuskirjoissa, katekismuksessa ja sitten piispojen erillisissä julkilausumissa ja muualla on sitten otettu kantaa, että mitä avioliitosta tulisi ajatella.
Mutta eikö se ole samalla tehnyt sen helpommaksi, että kun yhteiskunta on muuttunut, niin ei niille vihittäville muistuta lasten hankinnasta eikä sitä, mikä on sopiva ajatus seksuaalisuudesta, niin poispäin.
Ja jopa tehdään sillaikin, että tämä ikuinen ja pyhäksi tarkoitettu instituutio avioliitto hyväksytään se, että se voi, ihminen ilmeisesti voi olla ikuisesti toisen useampaankin kertaan.
Eikä siitäkään muistuteta millään tavalla, toisin kuin esimerkiksi anglikaanisessa.
No, se on ehkä juuri se, että vihkikaavassa ei sanota tavallaan selkeästi monia niitä asioita, jotka kuitenkin tavallaan kuuluu avioliiton teologiaan. Ne on ikään kuin poissa sieltä. Ja yksi asia on tämä elinikäisyyden tietynlainen, koska siellä voi olla sanamuoto, joka valitaan kysymyksissä, että ei siinä tarvitse sanoa mitään elinikäisyydestä. Ja sitten meillä on myöskin se vihkivala on vapaaehtoinen, joka on erittäin mielenkiintoista, koska anglikaaneilla, ja me, niin kuin me ollaan nähty elokuvissa, kun tehdään kun on kirkollinen vihkiminen, he sanovat itse sen, että minä otan sinut. Koska siis sekä katolisen että luterilaisen teologian mukaan vihittävät ovat itse vihkimisen subjekteja. Ja nyt meidän tahdon on itse asiassa muistuma kihlauksesta. Se on siirretty sinne osaksi sitä vihkimistä. Ja sieltä puuttuu se varsinainen juttu, jossa he toteuttavat sen avioliiton lupauksen, että itse toimittavat sen vihkimisen sanoessaan toiselleen minä otan. Muiden kirkkojen näkökulmasta meiltä puuttuu varsinainen avioliiton solmiminen meidän vihkikaavasta.
No onko tämä nyt kellon kääntämistä taaksepäin nyt tässä vaiheessa, kun avioliittolaki muuttuu ja se avautuu avioliitto myös samaa sukupuolta oleville, että yhtäkkiä me ruvettaisiin niin kuin lataamaan lisää teologiaa sinne, kun sitä on sieltä niin kuin pudonnut pois?
No, itse asiassa meidän kirkkohan tekee aina näin. Siis kun avoparien kasteet yleisty, niin siihen reagoitiin nimenomaan kristillisen kasvatuksen alleviivaamisella kasteissa 80-luvulla laittamalla kysymyksiä, joiden tarkoituskin oli olla ahdistavia osalle vastaajista. Sitten kun vuosituhannen vaihteessa uudistettiin avioliittoon vihkimisen kaava, niin sinne tuotiin mies-nais-korostus tavalla, joka puuttui edellisistä kaavoista täysin. Eli kirkko on meillä perinteisesti reagoinut juuri nimenomaan haraamalla vastaan.
No niin, tätä vastaan haraamista tai sen vastapainona voidaan todeta tässä välissä, että nyt jo työnsä päättänyt kirkolliskokous ehti asettaa kirkon hallinnollisille elimille avioliittolain muutoksen kirvoittamia velvoitteita. Ja piispain kokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen tekee tässä meille selkoa, että mitä on nyt prosessissa.
Kirkolliskokous pyysi kirkkohallitusta tekemään oikeudellisen selvityksen ja kehittelemään sellaisen keskustelumalli, jolla kirkon eri osapuolia tässä kysymyksessä tuotaisiin yhteen rakentavan keskustelun. Ja siinä sivussa pyydettiin, että piispain kokous laatii selonteon kirkon avioliitto-opetukseen liittyen.
Mitä se käytännössä tarkoittaa?
No, kirkolliskokouksen yleisvaliokunnan mietinnössä selontekoa korostettiin, että se ei ole mikään uusi teologinen selvitys avioliitosta, vaan se on pikemminkin kuvaus kirkon avioliitto-opetuksesta, jolla on yleisvaliokunnan mukaan pitkä jatkumo monissa eri dokumenteissa.
Eli kysymys on jonkinlaista referoimisesta?
Jos oikein ahtaasti tulkitsisi tehtävän, niin varmaan kyse olisi jonkinlaista referoimisesta, mutta piispainkokouksen pöytäkirjassa olevassa esityksessä sitten pohditaan, että on varmaan tarpeen myös jollain lailla avata sitä luterilaisen avioliittoteologian perustaa siinä yhteydessä. Sehän itsestään selvästi hyödyttäisi kaikkia osapuolia kaikissa debateissa, että tunnettaisiin erilaiset käsitteet. Monilla voi olla vähän erilaisia käsityksiä, mitä koko luterilaisuus opettaa asiasta, niin hyvä sitäkin ehkä avata.
Tuleeko tämä olemaan semmoinen paperi, jonka perusteella olisi jollakin tavalla nähtävissä myös ne, mitä vaihtoehtoja kirkolla on tilanteessa, missä avioliittolaki muuttuu 2017?
Tämän paperin ei ole tarkoitus olla sellainen. Tämän paperin tarkoitus on olla lähinnä suppea, tiivis, mutta riittävän perusteellinen esitys siitä, mitä kirkon avioliitto-opetus on ollut, ja siinä yhteydessä sitten voidaan avata myös sitä pinnanalaista perustaa siihen liittyen, että mitä kirkko opettaa avioliitosta.
Haluaako jompikumpi teistä ottaa tästä kiinni, otti yliopiston Heikki Leppä?
No siinä on mun mielestä... Tämä tarvitaan, mutta tämä on tietysti aika hidas tapa nyt reagoida, koska tietyllä tavalla tämä materiaali on olemassa, mikä se kirkon avioliiton teologian perusta on, niin se on löydettävissä jo.
Sä olet muun muassa tehnyt sitä väitöskirjaa.
Niin, ja siitä on nämä piispojen kannanotot ja katekismat ja niin edelleen, ne kaikki sisältää materiaalia siitä. Että kyllä nyt oikeastaan meidän pitäisi mennä siihen, mitkä on ne vaihtoehdot, millä perusteilla, mitä sitä kustakin seuraa, mitkä ne perusteet on, että näinhän se on, että kriisin kautta me joudutaan selvittämään teologiset perusteet. Näin tässä on käymässä.
Näin on ilmeisesti kirkkohistoria aina tuonut.
Joo, ja näin täytyy käydä. Ei meillä ole vaihtoehtoa. Meidän on tarkistettava ne perusteet.
Heikki Leppä, piirräpä hieman sitä tiekarttaa.
Mä sanoisin tässä niin, että tässä puhutaan nyt aidasta, kun pitäisi puhua aidan seipästä. Eli toisin sanoen tässä keskitytään sen selittämiseen, mitä kirkko on opettanut miehen ja naisen välisestä avioliitosta, mutta sen sijaan ei pohdita sitä, että miten me suhtaudutaan kahden miehen liittoon, miten me suhtaudutaan kahden naisen liittoon, miten me suhtaudutaan siihen, että suomalainen yhteiskunta hyväksyy kahden miehen tai kahden naisen liiton tasa-arvoiseksi miehen ja naisen liiton välillä. Ja siis tämä tarkoittaa paljon enemmän kuin kysymystä siitä, ketkä vihitään tai ketkä siunataan.
Joo, siltä osin mä oon samaa mieltä, että tässä täytyisi lähteä niin kuin kohtaamaan sitä varsinaista kysymystä, joka tässä on ilmassa, että miten suhtaudutaan samaa sukupuolta oleviin pareihin.
Tiivistäkää nyt omalta kannaltanne siltä paikalta, mistä te tätä kysymystä katsotte, että mitkä ne vaihtoehdot sitten on? Mitä tässä nyt sitten kirkko voi tehdä?
Siis fakta on, että mitä ne ehditä tekemään. Tämä on mun veikkaus. Mutta.
No siis
se on faktaveikkaus.
No siis mun mielestä se, minkä kirkko ehtisi tehdä, niin olisi se, että jos päästäisiin tämmöiseen kompromissiratkaisuun, joka olisi minimissään se, että vihkimistä että jos pappi vihkii, niin siitä ei seuraa sanktioita.
Antti Yliopas.
Tässä on nyt kysymys myöskin siitä, että mikä on niin kuin se kristillisen kirkon rooli siinä vihkimisessä ja ylipäänsä. Et kirkko on ilmoitususkonto ja traditiouskonto. Ja se on aina sitä ollut ja sen varassa kirkko on selvinnyt ja sen varassa myöskin tulkin uusia tilanteita. Reformaatio perustuu, monet muut käänteet perustuu siihen. Että se tulkitsee uudelleen ilmoitusta ja traditiota, ja sen takia tämä teologinen perustelu on välttämätön. Samanaikaisesti sen kanssa on otettava huomioon uusi kysymys, uusi tilanne, joka on syntynyt tässä tilanteessa, tässä yhteiskunnassa, ja ratkaisun tulee kuunnella näitä molempia. Muuten se ei ole kestävä ratkaisu. Jos me toimitaan vain niin, että me nyt annetaan nopea vastaus tähän ajankohtaiseen kysymykseen, eikä oteta huomioon sitä kirkon pitkää perinnettä, niin se ei ole mahdollinen ratkaisu, eikä niin kuin ratkaisu, jonka suuri joukko voisi sitoutua. Se jakaa.
Otetaan vähän aikaa avioliiton kristillisyydestä nyt, kun tässä on ollut tosi paljon siitä puhetta. Yksi asiahan on luomiskertomus, mihin tässä aina vedotaan. Ja se on hämmentävä juttu sen takia, että enpä juurikaan montaa semmoista viranhaltijaa tulee kirkosta mieleen, jotka esimerkiksi ajattelisivat, että universumin alkuperä on tieteellisesti pätevällä tavalla selitetty Raamatun luomiskertomuksessa. Eli sitä pidetään mytologisena, mutta jostain syystä tämä Aadam ja Eeva ja tämä avioliiton ankkuri ei sitten olekaan mytologinen. Ajatellaan, että tässä nyt sanotaan, että avioliitto on luomiseen perustuva.
Niin siis tässähän kirkko on korostanut tätä avioliittoa nimenomaan alleviivatakseen sen pysyvyyttä, eli minkä takia tämä on nostettu asettaminen esille on nimenomaan se, että on haluttu sanoa ihmisille, että tämä on Jumalan asettama liitto, josta sulle ei ole lupa erota. Mutta sinänsä niin kuin luomiskertomushan kertoo, että ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi. Ja sitten tätä voidaan tulkita pois sulkien niin, että se tarkoittaa heteroseksuaalia miestä ja heteroseksuaalia naista. Tai sitten se voidaan tulkita sillä tavalla, että se pitää sisällään melkoisen kirjon erilaisia vaihtoehtoja ja että tämä moneus on Jumalan luomistyön rikkautta.
Antti Yliopas.
Luomiskertomushan ei ole vastaus siihen, milloin ja millä tavalla maailma on syntynyt. Se on vastaus siihen, että Jumala on kaiken takana ja myöskin miehen ja naisen kautta, heidän niin kuin yhteisen elämänsä, perheen kautta ja lapsen syntymän kautta Jumala tekee jatkuvasti luomistyötänsä. Se kertoo myös jatkuvasta luomisesta. Se on siinä mielessä niin kuin symbolinen kertomus, joka kertoo koko ajan toteutuvasta Jumalan läsnäolosta elämän keskellä. Ja tavallaan siinä miehen ja naisen yhteys kertoo uuden elämän syntymisestä ja Jumalan luomistyöstä. Ja tämä on tavallaan se syy, minkä takia miehen ja naisen välinen liitto on erityisasemassa, että siitä syntyy uusi elämä. Ja Jumala toteuttaa luomistyönsä sitä kautta. Siinä merkityksessä naisen ja miehen välisellä liitolla on erityinen asema, jota mun mielestä ei voi sinänsä muuksi muuttaa. Että sitten on ratkaistava erikseen, mitä me teemme, että me kohtaamme inhimillisesti ja kunnioittavasti samaa sukupuolta olevat parit.
Mutta te saatte sitten, minkälaiset eväät meillä nyt on tässä pöydässä niin kuin näistä lähtökohdista?
Vaihakot, mutta mä olisin niin kuin kysymässä sitäkin, että de facto avioliiton määritelmä on jo siirtynyt pois tästä uuden elämän tuottamisen paikasta. Eihän me kysytä kirkossa, tai kukaan kysy, että niin kuin, oletteko te vielä lisääntymisikäisiä, onko teillä todistukset, että jollakin lailla vielä on niin kuin biologisesti mahdollista tämä prosessi ylipäätään.
Tämä on yksi siitä asiasta, joka on pudotettu tästä, pois. Niin,
eikö me ole siirrytty siitä johonkin semmoiseen vaiheeseen, missä tämä kumppanuus ja tämä Jumalan luomistyön erityislaatuisuus nimenomaan siinä, että uusi elämä syntyy, niin on todettu, mutta todettu, että se on jotakin muutakin.
Joo, ja siis musta tässä on, niin kuin, se, musta se kysymys oikeastaan silloin, kun me pohditaan sitä, miten me suhtaudutaan samaa sukupuolta oleviin pareihin esimerkiksi, niin se kysymys ei ole se että mikä on se teologinen, että mikä on se teologinen juttu tuossa hommassa, vaan se on kysymys mulle siihen, suhtaudunko minä näihin kahteen ihmiseen samalla tavalla kunnioittavasti kuin mä suhtaudun kahteen ihmiseen, jotka on eri sukupuolta. Annanko minä heille sen saman sosiaalisen hyväksynnän, kutsunko minä toista leskiksi hautaan siunaamisessa ja niin edespäin. Siis mun mielestä niin kuin se että niin kuin olennainen kysymys on se, miten me toimitaan täällä pallolla ja näissä tilanteissa ja mitä siihen Jumalan uuteen luomiseen tulee, niin Jumalan luomistyö ei ole loppunut Lutteriin, eikä se ole loppunut puhumattakaan paratiisista karkottamiseen, vaan se jatkuu edelleenkin, ja siihen kuuluu myöskin se, että maailma muuttuu ja myös meidän näkemykset muuttuu.
Tässä pitopöydässä on niin moninainen kattaus, kun tässä kysyt, että mitä eväitä meillä tässä on, mutta kysynpä nyt senkin ihan suoraan, että näettekö te mahdollisena, että kirkko hajoaa yksinkertaisesti tähän kysymykseen? Onko se mahdollista? Tai siis kai se on mahdollista, onko se todennäköistä?
Ei kirkko tähän hajoa, mutta kyllä se aiheuttaa melkoisen kalabaliikin meidän keskuudessa. Me ihan selvästi, niin kuin tässäkin, me tuomme tähän monta eri näkökulmaa, ja ne ei ihan hetkessä ratkea, ja minusta senkin takia tämä prosessi on pitkä. Olisi tietysti kauhean houkutteleva sanoa, että tämä pitää nyt ratkaista 3 kuukaudessa tai viimeistään vuodessa, ja nyt pitää laatia se käytäntö, mutta se ei ole realistinen eikä mahdollinen ratkaisu, että se syntyy kovin nopeasti ja se ratkaisisi heti sen tavalla, johon kaikki olisi tyytyväisiä. Mun mielestä mitään pikaratkaisua tähän ei ole olemassa.
No se mikä tämmöisen on varmasti totta.
Niin, hei.
Musta tässä on semmoinen juttu, jos mä ajattelen ihan tätä niin kuin uudistusmielistä puolta, niin ajatus, että tämä puoli lähtisi omille teilleen on absurdi. Ja sitten taas vastaavasti se, että tältä konservatiiviselta puolelta, niin sieltä varmaankin sinä päivänä, kun kirkko alkaa vihkiä, niin joku kävelee johonkin toiseen kristilliseen yhteisöön. On se sitten katolinen kirkko, ortodoksinen kirkko, Luther-säätiö, mutta että semmoista isoa jakaantumista, niin en osaa kuvitella.
Missä se ratkaisun avain on, kun tässä on tästä kirkolliskokouksestakin puhuttu ja siellä ei mitään tapahdu ennen ilman 3/4 määrä enemmistöpäätöstä.
Ja molemmat puolet tekee aloitteen.
Nimenomaan. Ja molemmat osapuolet, vaikka tämmöisiä aloitteita tehtäisiinkin, ovat ikään kuin toistensa panttivankeina, koska molemmissa leireissä löytyy se 1/4 runsas, joka pystyy tavallaan ja käytännössä tavallaan tiritsemään sen polun toiselta aloitteelta jokaisessa tapauksessa.
Ainut reitti on toinen toistaan kunnioittavan keskustelun tie. Meillä ei ole mitään muuta reittiä eteenpäin, vaikka se näyttää välillä vähän vaikealta ja pitkältä, mutta meillä ei ole muuta reittiä. Meidän on toisen toistamme kunnioittain ja tätä uutta kysymystä vakavasti ottaen keskusteltava tästä asiasta.
Tämä onkin ajankohtainen teema, tämä kunnioittava keskustelu. Pakko kysyä siitä, että mikä tämän ekumeeninen hinta on? Me kuitenkin Suomen kirkko on tehnyt erittäin paljon ekumeenista eforttia, nähnyt esimerkiksi katoliseen kirkkoon päin. Mikä sen hinta on, jos me tehtäisiin tämmöinen Ruotsin kirkon kaltainen ratkaisu?
Pakko varmaan kysyä Heikki Lepältä, koska sinä puolustat tätä uutta ratkaisua.
No siis on kirkkoja, jotka reagoi tähän, mutta mä luulen, että katolinen kirkko ei ole niitä kirkkoja, joiden kohdalla tämä reaktio olisi mitenkään niin kuin hirveän dramaattinen. Mutta toisaalta, jos aloitetaan nyt ekumeniasta siitä, että meillä on 4 sisarkirkkoa, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, jotka kaikki on tehnyt tämän ratkaisun, toki eri lailla ja eri syistä myöskin.
Antti Yliopas, sä oot katsellut näitä Suomen ja Venäjän ortodoksikirkon oppikeskustelua lähempääkin, mikä
olisi. Jotka ovat vähän tällä hetkellä tauolla
niin,
tästä
eivät
syystä.
Sillä ihan luista kuin rasvattu. Mutta
Mut meillä on nyt keväällä kokoontuminen, johonka ollaan juuri valmistautumassa, ja siinä käsitellään tätä. Siinä on tarkoitus avata sitä, että mikä on kummankin kirkon oma avioliiton teologia ja myöskin laajemmin liittää se ihmiskäsitykseen, koska se on yksi asia, mistä meidän on tässä puhuttava ylipäänsä koko ihmiskäsityksestä. Ja mä luulen, että meidän luterilaisen kirkon teologia on tämmöisen länsimaisen materialismin ja yksilökeskeisyyden ja muun hapattama, ja se näkyy tässä avioliittokäsityksessä mikä, ja teologiassa, mikä meillä on, ja vihkikaavassakin. Ja tämä individualismi on vienyt siihen, että meiltä puuttuu tämmöinen yhteisöllinen näkemys ja laajempi näkemys siitä asiasta, että miten se avioliiton teologia tulee arkeen ymmärrettävällä tavalla ja millä tavalla se liittyy uskoon ja rakkauteen ja niin edelleen.
Pitäisikö yhteiskunnan kelloa siis kääntää taaksepäin?
Ei missään tapauksessa, mutta ekumeenisesti se on haastava, mutta mun mielestä siinäkin on realismia se, että me ollaan osa kirkkojen suurta perhettä. Meidän on sielläkin kuunneltava toisiamme. Emme me voi myöskään ajatella, että meillä on nyt totuus, joka me nyt tästä läväytämme pöytää ja viisi muista. Et meillä ei ole sitä mun mielestä mahdollisuutta tehdä.
Kiitoksia keskustelusta Antti Yliopas ja Heikki Leppä. Kuuntelet Yle Radio 1 Horisontti-ohjelmaa. Seuraavaksi puhutaan Suomen helluntaikirkon sukupuolta koskevista tulkinnoista, jotka vaikuttavat kytkeytyvän mielenkiintoisesti seksuaalietiikkaan.
Helsingin Saalem-seurakunnassa pitkään työtä tehnyt Elise Oittinen vaihtoi paikkakuntaa ja kirkkoa aikuisiällä. Hän toimi vapaakirkossa pastorina, kunnes korjasi sukupuolensa ja sai nimen Elise, jona hänet nykyisin tunnitaan. Elise on ollut Horisontissa edellisen kerran 2 vuotta sitten maaliskuussa. Etsikää Areenasta, jos haluatte kuunnella. Kuluneen 1,5 vuoden ajan hän on yrittänyt päästä takaisin vanhan kotiseurakuntansa Saalemin jäseneksi. Ja näin asiat ovat edenneet.
Mä kävin tuossa yksi kesä siellä niin muutaman kerran. Ja mulle tuli vaan se olo, että tämä on niin kuin mun koti. Mä koin sen niin kuin vahvasti, että siellä on ne ihmiset, joiden kanssa mä oon tehnyt töitä ja istunut penkissä monet vuodet. Ja kun mä muutin Helsinkiin, niin mä ajattelin tosi omituista, että mä menisin johonkin muuhun seurakuntaan kuin siihen, missä mä oon kasvanut ja elänyt. Ja jonka eteen on tehnyt hirveän määrän töitä jossain vaiheessa. Jos ei rahasta puhuta, niin kyllä nyt suurin osa mun työhistoriasta niin on ollut liittynyt siihen seurakuntaan tämmöisestä hengellisestä työhistoriasta.
No, sä oot nyt palannut takaisin Helsinkiin ja se miksi me tästä oikeastaan keskustellaan on se, että haluaisit palata takaisin Saalem-seurakunnan jäseneksi.
Joo, näin oli tarkoitus, mutta se nyt näyttää siltä, että koska mä oon transihminen, niin mulla ei ole mahdollisuuksia liittyä helluntaiseurakuntaan tällä hetkellä. Kuulun vielä vapaaseurakuntaan Helsingissä, koska ne paperit siirtyi suoraan tänne näin, kun muutettiin Helsinkiin. Ja kun en ole vapaaseurakuntaa silleen herätysliikkeenä kokenut kodikseni, niin en ole siihen sitten satsannut siihen enempää siihen seurakuntaan.
Onko sulle sanottu suoraan nyt tässä tämän hakuprosessin yhteydessä, että se liittyy tähän muutokseen, että sut tunnettiin Helsingin Saalemissa vähän toisenlaisena ihmisenä kuin nyt?
No siihenhän se liittyy suoraan, että eihän ne nyt asiaa olisi ruvennut edes miettimään, jos mä olisin tullut asiaa kysymään edellisessä ulkomuodossa, niin, mutta nyt se meni sitten siihen, että asiasta piti keskustella pitkään.
Ja mitä sulle on sanottu? Olet kysynyt, että mitä tälle jäsenyyshakemukselle kuuluu, niin mikä on ollut vastaus?
No vastaus on, että siinä on jonkinnäköisiä toimikuntia, joissa asia pyörii ja mietitään asiaa isommin ja että on ennakkotapaus, että on pyydetty kärsivällisyyttä siitä, että nyt kyllä me tämä asia jossain vaiheessa saadaan mietittyä.
Mistä se on ennakkotapaus?
Tähän mennessä ei julkisesti transsukupuolista ihmistä ollut seurakunnassa jäsenenä. Kyllä on paljon semmoisia, jotka on elänyt kaapissa ja silleen pystynyt olla seurakunnan jäsenessä salailussa ja valehtelussa, mutta ei sitä, että että jos julkisesti on hakeutunut hoitoon ja ottaa vastaan hoitoja ja elää siinä sukupuolessa, joka kokee omakseen.
Mitkä ovat ne kysymykset, joita transhenkilön pyrkiminen helluntaiseurakunnan jäseneksi nostaa esiin? Tähän kysymykseen vastaa Suomen helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen.
Niin silloin, jos ihmiset ylipäätänsä kuka vaan tulee, se uskoon ja on kastettu ja omaksuu sen seurakunnan niin kuin tunnustuksen ja opetuksen, niin silloin asiat menee aika kuitenkin suoraviivaisesti. Mutta sitten jos tulee se tilanne, että tavallaan tämän seurakunnan tai helluntailiikkeen niin kuin näkemys, vaikkapa nyt sitten seksuaalietikasta, ei olekaan niin kuin tyydyttävä. Ja siinä syntyy kysymys, että mistä sitten sitä joustoa lähdetään hakemaan. Ja tässä on kuitenkin nyt vähän näyttäytyy joskus näissä tilanteissa, että seurakuntaan pyrkiä ei välttämättä ole valmis hyväksymään sen seurakunnan seksuaalieettistä tai jotakin muuta eettistä tai moraalista ajattelua. Ja toki siitä syntyy tätä monimutkaisuutta.
No, eikö tässä me kaksi velli ja puuro sekaisin, kun puhutaan seksuaalietikasta ja sitten toisaalta sukupuoli-identiteetistä?
Se vähän kai riippuu myöskin näkökulmasta, että nytkään nimenomaan tässä niin puhutaan seksuaalietiikasta ja toisaalta sitten jos sukupuoli-identiteetti jollakin on se tietynlainen, mikä se sitten onkaan, niin me ei olla niin kuin sen kanssa niinkään ongelmissa ja erilaisia ihmisiä on seurakunnassa joka tapauksessa, mutta sitten jos siihen meidän niin kuin seksuaalieettiseen ajatteluun haluttaisiin tuoda hyvin selkeä muutos tai täyskäännöstä, jotain tämmöistä, niin silloin tietysti me ei välttämättä olla siihen ihan kertaheitolla valmiita.
Mikä se seksuaalieettinen ongelma sitten on, kun on transhenkilöstä kyse?
No siinä on joka tapauksessa kyse siitä, että ihmisen niin kuin identiteetti noin niin kuin omassa mielessään on jompikumpi, mies tai nainen, mutta sitten fyysisesti on taas just sitä toista. Eli siinä on ristiriita. Siinä on niin kuin jonkinlainen jännite, eli se ei ole sellainen niin kuin edes jossakin toleransseissa oleva harmonia, vaan se on selvästi niin kuin aivan polarisoitunut just toisiin päihin. Ja nyt sitten vähän on kysymys siitä, että kumpaako siinä ruvetaan muuttamaan, jotta se harmonia löytyy. Että onko se niin kuin, voiko ruveta sitä mieltä ja mielessä olevaa identiteettiä ruuvaamaan johonkin suuntaan, onko se oikein, vai voiko ruumilleen tehdä ihan mitä tahansa, onko se oikein. Ja kumpikin on niistä tosi suuria juttuja. Ja eikä ole niin kuin mitenkään ainakaan me ole kyetty ratkaisemaan, että kummanko ruuvaaminen tässä ja voimakas niin kuin muuttaminen on se oikeampi tapa.
Minkälaiset asiat tässä kummittelee taustalla? Puhutaan helluntaikirkon suhtautumisesta transihmisiin, Elisa Oittinen.
No mä voisin kuvitella ainakin näin, että pelko on siinä, että jos mä saan liittyä seurakuntaan ja sitten mä rakastun johonkin ihmiseen, niin voidaanko sen sitten määritellä heteroseksuaaliseksi suhteeksi vai homoseksuaaliseksi suhteeksi ja millä tavalla se määritetään, jos homoseksuaalisuus on kielletty. Se varmaan on siellä iso kysymys takana. Että mä uskon, että niin iso kysymys on se, että mitä mä oon, kuin se, että, niin, että jos etten mä vaan olisi niin kuin potentiaalinen homoseksuaali.
Tarkoittaako se sitä käytännössä, että se avaisi jonkinlaisen Pandoran lippaan sillä seurakunnassa, että kaikki muutkin ihmiset, esimerkiksi jotkut seksuaalivähemmistöjen edustajat, jotka esimerkiksi elää kaapissa, niin olisi yhtäkkiä... Tämä olisikin julkinen kysymys.
Seurakunta on aika paljon elää mustavalkoisessa maailmassa tällä hetkellä ja kyllähän se mun persoonallisuus ja jos mä liittyisin seurakuntaan, niin haastaa sitä mustavalkoisuuden. Että ihminen ei välttämättä olekaan elämänsä koko ajan niin mies tai nainen tai elää heterosuhteessa koko elämänsä. Ne varmaan on semmoisia pelottavia asioita, että joudutaan niin monta asiaa käymään läpi. Musta on hirveän itselle mielekästä se, että niin asioita joudutaan kyseenalaistamaan ja miettimään uudestaan, koska mun kokemuksen mukaan niin näistä asioista kärsii aika moni seurakunnissa tällä hetkellä.
Ajatteletko itse, että on aika rohkea veto, että haluat palata takaisin osaksi sellaista yhteisöä, jossa tämä aihe on kuitenkin tämmöinen, voisi sanoa ehkä tabu, eli soittinen.
No en mä tiedä, no, kyllä tietenkin alkuun tuntui vaikealta ja sain palautettakin siitä, että kyllä kertoo seurakunnasta jotain, että mä uskallan mennä sinne ja musta tuntui vähän oudolta, että seurakunta niin pitää olla semmoinen paikka, että sitä tulisi pelätä sinne menoa, mutta ne, kyllä se on vaatinut multa niin kuin semmoista, mutta toisaalta mä, koska tästä ei ole mitään ennakkotapausta, ja mä oon itse teologina asiaa vuosikymmenet Raamatusta tutkinut, niin en mä niinku löydä mitään teologista perustelua siihen, etten saisi kuulua siihen. Ja mä ajattelen, että mulla on itselläni puhdas omatunto, niin miksei mä vois mennä minne mä haluan.
Helsingin Saalem-seurakunnan johtaja Mika Yrjölä, pelkäätkö sinä henkilökohtaisesti, että jos avoimesti transsukupuolinen henkilö otetaan tähän seurakuntaan jäseneksi, niin jonkinlainen Pandoran lipas avautuu ja enemmänkin tällaisia tapauksia jotenkin tulee pintaan tai näkyviin?
Mä en tiedä, pelkääkö se, mutta sanotaan, että tämä on semmoinen asia kuitenkin, jossa meidän täytyy niin kuin tässä ajassa ja tässä yhteiskunnassa, me täytyy hirveän harkita niin kuin edetä, että me ei pystytä niin kuin vaan sanomaan joo tai ei, että tämä on selvä tapaus. Siis monissa tapauksissa kyseessä on ihan selvä tapaus, että jos joku uskoo Jeesukseen ja haluaa lähteä seuraamaan häntä ja haluaa olla osa tätä kotia, niin se on kyseessä. Mutta sitten kieltämättä sitten tulee nämä seksuaalieettiset kysymykset, ja rehellisesti sanottuna me ollaan vanhanaikaisia, me ollaan konservatiivisia, me ollaan hyvin jollakin tavalla, niin kuin sanoisin, että me ollaan hyvin semmoisen herkkään Raamatun tulkintaan niin kuin sitoutunut yhteisö. Ja näissä asioissa, kun ei ole sellaista selkeää, niin kuin, että Uusi testamentti ei sano näin, että kun tulee transihminen, niin tehkää näin tai näin, niin se vaatii meiltä sitten myöskin aikaa, ja että me pystytään niin kuin tähän huolella paneutumaan tähän tilanteeseen.
Kuinka paljon aikaa vielä ajattelet, että tähän käytetään?
Se on hyvä kysymys. Me ollaan käsitelty sitä säännöllisesti, mutta tällä hetkellä meillä on niin kuin odotuksemme on siellä helluntai-kirkon eettis-opillisessa valiokunnassa, että minkälaisia niin kuin ajatuksia sieltä tulee, koska tämä on isompi kysymys. Ja sitten kyseessä ei ehkä niinkään Pandoran lipas ole, vaan kyseessä on siihen, että miten suhtaudumme aikaisemmin. Siis meidän slogan on tervetuloa kotiin, ja me halutaan olla sitten ihan kenelle tahansa, ihan kaikille. Mutta toki me myöskin opetetaan, ja me yritetään seurata Jeesuksen opetuksia niin hyvin kuin vaan suinkin pystytään. Ja siinä on tämä näin, että mikä tässä olisi Jeesuksen tahto, mikä olisi tässä se Uuden testamentin ilmoittama ajatus siitä, että miten seurakunnan tulisi toimia. Ja se on vielä niin kuin meillä prosessissa.
Kun olet käynyt Saalemissa nyt tässä välissä, niin mikä siellä on ollut vastaanotto?
No vaihtelevaa, että Salmi on iso seurakunta ja siellä on paljon porukka vaihtunutkin sen jälkeen, kun mä oon siellä ollut. Mutta kohtasin monta vanhaa tuttua, jotka oli iloisia nähdessäni ja oli hieno tavata. Ainahan näytyy niitä, jotka sitten kääntää katseensa toiseen suuntaan nähdessä, mutta se kodin tuntui siinä vaan oli mulle semmoinen asia, että joka oli tärkeä, että tiesin, että kaikki ne huonoinen ja hyvinen puolinen, niin tämä on niin kuin se, mihin mä oon kuulunut, että ja missä mä oon kasvanut ja mikä on osa mun hengellistä identiteettiä, vaikka koen, että Jumala on vienyt monessa asiassa eteenpäin sen jälkeen, kun on lähtenyt siellä.
Moni varmaan ajattelisi, että seurakunta, se voisi olla se paikka, minne ihmiset olisi ensimmäisenä tervetulleita, eikä niin, että ne on tervetulleita aika lailla joka paikkaan muualle yhteiskuntaan ja vasta viimeiseksi seurakuntaan. Mitä ajattelet itse?
No niinhän sitä ajattelisi. Enhän mä ole mitenkään salaillut missään vaiheessa tätä prosessia, että mä oon halunnut liittyä seurakuntaan. Ja sitten tulee kavereiden kanssa juteltua, niin monet ihmettelee, että semmoiset, jotka ei ole helluntai-seurakunnan yhteydessä itse olleet, että hetkinen, että eikö se pitäisi olla se paikka, minne saa tulla kaiken näköiset ihmiset justiin. Ja kyllä se on pyöritellyt päätä monet ihmiset siitä, mutta Mutta kyllä sitten taas jotkut taas ymmärtääkin sen, että jollain tavalla, en tiedä millä tavalla.
Saatko itse kiinni yhtään siitä ymmärtämisestä? Sulla on kuitenkin pitkä historia liikkeessä, Elisa Oittinen.
Mä ajattelen sitä niin, että konservatiivisuus on semmoinen, joka hakee turvallisuutta muuttumattomuudesta. Ja niille yleensä sitten, jotka on tämmöisiä konservatiivisia, niin se muutos on uhka ja nostattaa pelkoja heistä. Ja koska tässä ei niinku sitä teologista perustaa, on hirveän vaikea löytää tälle käytökselle ja näille linjavetoille, niin silloin täytyy ajatella, että se tulee jostain ihmisten asenteista ja tunteista ja usein myös peloista. Itse taas on vähän toisenlainen, että mä koen, että Jumalan palvelijana mulle tuo turvallisuutta se, että Jumala muuttaa mua ja tekee työtä musta. Mä saattaisin kokea oloni turvattomaksi, jos mä olisin samanlainen kuin eilen tai 5 vuotta sitten. Sitä kutsutaan pyhityselämäksi, että jos turvallisuus lähtee siitä muuttumattomuudesta, niin silloin joku, joka on muuttunut, niin on hyökkäys sitä turvallisuutta kohtaan. En tiedä.
Sä oot kuitenkin itse elävä esimerkki siitä, että tämän tyyppiset asiat voidaan jollakin tavalla ratkaista omalla kohdalla.
Kyllä joo. Mulle se vaati sen, että mä jouduin seurakunnasta ulkopuolelle. Se vaati sen hiljaisuuden. Että se on vähän, mä koen sen, että se oli samanlainen kuin Jeesus vietiin niin erämaahan. Mä tarvitsin sitä aikaa, että mä olin yksin ja rukoilin ja mietin ja kävin läpi omia kipujani ja tuskiani ja tulin sieltä niin kuin läpi. Ja semmoinen niin kuin Jumalan työ musta ainakin tuntuu, että se lähti siinä vaiheessa niin kuin ihan hurjaan kasvuun, kun mä jouduin seurakunnasta ulos. Ja nyt mä oon ajatellut se, että nyt on aika palata kotiin.
Horisontti jälleen ensi viikolla ja tämä ohjelma on kuunneltavissa uudelleen Yle Areenassa.